Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сез Татарстан радиосының иртәнге тапшыруларын тыңлыйсыз. Микрофон алдында Раил Садри. Студиябездә бүген кунакта Әкият Татар дәүләт Курчак театры артистлары Альбина Шахкалиева һәм Рузилә Нуриева. Хәерле иртә.
Хәерле иртәләр сезгә.
Исәнмесез, көннәрегез яхшы үтсен.
Без сезне үзебезнең студияда күрергә бик шат һәм бик матур сәбәп уңайыннан чакырдык сезне. Театрыгызда яңа премьера чыгарга әзерләнеп ята. Шушы турыда сөйләшеп китик әле.
Әйе, шуннан да без менә бу ел 90-нчы юбилей сезонына аяк бастык. Һәм шушы юбилей уңайыннан театрыбызда театрга багышланган премьера чыга безнең. Ул Камал комедиялар дип атала. Галескар Камалның иң легендар әсәрләре беренче театр һәм банкрот. Менә шушы ике әсәрне үзенә җыйган гомумән әйткәндә, Камал комедиялар дип аталган премьера көтелә. Ул 28 сентябрьнең 19 сәгатьтә беренче тапкыр тамашачыларга уйналачак.
Галискер Камал әсәрләре Курчак театрында миңа калса әле беренче тапкыр гына куела торгандыр. Бу үзенчәлеге булып тора торгандыр әлеге спектакльнең.
Әйе, үзем әйтеп китим әле. Шуннан да ник менә без бу әсәрләрне алдык соң? Чөнки бу әсәрләрне ни берләштерә? Тема ягыннан ике төрле булган шушы әсәрне театрга булган мәхәббәт берләштерә. Беренче театрда да бит халыкның ничек менә театрга тартылуы, шушы яшьләрнең яңалыкка омтылуы күрсәтелә. Ә менә банкрот әсәрендә инде татар халкының күңелендә табигатьтән бирелгән уйнау сәләте, театрга тартылуы күрсәтелә. Чөнки Сираҗетдин бит ул үзе уйный, менә шушы юләр булып үзе уйный. Аның канында, аның табигатьенә салынган менә шушы уйнау сәләте, театрга булган мәхәббәте. Менә шушы ике әсәрне гомумән әйткәндә шушы бер тема театрга булган мәхәббәт инде ул берләштерә.
Һәм әлеге спектакльне театрның сәнгать җитәкчесе Илгиз Зәйниев куя.
Әлбәттә, әлбәттә. Төркемдә инде 10 кеше, һәрберебездә менә төрле образларда катнашалар. Беренче театрда Биби образын башкарам. Тамашачы тарафыннан яратылган образ дип саныйм. Бу образда теге ачылып бетмәгән якларын үземчә ачып бетерәсем килә. Кызыклырак булсын өчен үземчә эшләргә тырышам инде.
Әйшенен дә Рузиләгә авырга туры килә инде, чөнки бу образны бит инде бөтен кеше Фердәүс Әхтәмова уйнавында күреп, әйе, ошатып, шулай күз алды бит инде. Ә менә Рузилә алдында бүтән төрле максат тора, аңа бүтән яктан бибине ачып бирергә, бүтән якларын күрсәтергә, менә шуңа аның алдында авыр максат тора, бик уңышлы, аны ерып чыга ул максатны. Минем образга килгәндә инде мин беренче театрда Гафифәне уйныйм. Ул инде Хәмзә байның театрга барырга теләмәгән кызы. Кечкенә кызы. Бу образны бик яратып башкарам. Бик ул минем менә күңелемә туры килә инде. Шундый нечкәлекләрен табырга тырыштым бу образның. Ирен дә сөйә, атасын да хөрмәт итә, театрга барасы да килә аның. Менә шушы бөтен хисләрне бергә җыеп, менә шушы образда күрсәтергә теләдем инде. Ул бер менә мондый туры гына түгел, ә менә әйе, сикәлтәлерәк инде. Чөнки тамашачыга бер генә менә туры сызык кына булган образлар алар оша бетми.
Әйе,
кызыклы түгел. Шуңа күрә аның төрле якларын ачып бирергә кирәк. Тавыш ягыннан да менә төрле тавышлар инде. Аннары соң мин менә беренче театрда Гафифәне уйныйм. Банкротта уйныйм Осрау кызны. Аннары соң доверенныйлар булып без Рузилә белән керәбез.
Әйе. Курчакның теге тышкы кыяфәтенә карап, әз генә сөйләм манерасына да инде
үзгәртәсең,
әйе, карыйсың. Тышкы кыяфәте менә барысын да карап, менә шуннан инде
курчакның маскасы ничек эшләнгән, шуңа карап аның әйе сөйләм характеристикасын табарга тырышасың инде. Аннары соң мин әйтеп киткәнемчә, анда 3 образ уйнагачтан соң алар өчесе дә 3 төрле булырга тиеш. Сине тамашачы төрле яктан ачырга тиеш. Шулай ук критиклар да инде гел бер төрлелектән без качырга тырышабыз. Менә шуңа төрле образга төрлечә карап, өйдә дә инде без булай уйнап карыйм мин, булай уйнап карыйм, мондый тавыш микән дие беренче көнне килеп мондый сөйләм характеристикасы белән сөйләп карыйм. Икенче көнне икенче төрле, кайсысы яхшырак ята бу образга. Менә шулай итеп эзлибез инде, эзлибез образга, образ менә шулай туа инде ул.
Курчак театры ул серләр дөньясы бит инде, әйбит. Менә бездә сер пәрдәсен бераз гына күтәреп, сезгә дә менә шушы могҗизаны безнең тыңлаучыларыбыз да туйсын өчен, менә Биби булып, һәм инде Гафифә булып та сөйләп күрсәтергә әйтәгез.
Үзләре йомыш куша белмиләр дә, кешене орышалар. Көнетене эшлисең, эшлисең, аның өстенә көн сайын орыш таталаш. Миңа димәгәе, 40 чиләре кырылып битсен шунда. Хәбиб Рахман абыйны да, Гафифә апаны да тиетергә киткәннәрен әйтеп, мине генә сүкмәсеннәр әле, аларны да сүксеннәр.
Бик зур рәхмәт яусын. Биби ролендә студиябезнең кунагы әкият татар дәүләт курчак театры артисты Рузилә Нуриев булды. Без сезне, хөрмәтле радио тыңлаучылар, инде 28 сентябрь көнне Камал комедиялары дигән спектакльгә чакырып калабыз. Һәм икенче кунагыбыз Альбина Шахкалиева.
Гафифә.
Әйе.
Ул Биби һәр вакыт шулай. Һич аңламый ул. Менә аны бер көннәрдә менә Гарифәләргә кислота артыннан җибәргәнем, күңелләремдә бик булганып тора. Үзебездә кислотасы бар барында, менә судысы бар барында кислота алдырырга онытылган дип җибәргән идем. Ул миңа Гарифәдән кислота урынына киез ката күтәреп кайткан. Менә шул кадәр ялдым инде Гарифәдән. Менә җир тишекләренә кереп китәрдәй булдым инде. Менә шундый
бик үзенчәлекле чынлыкта монда инде ниндидер заманча төсмерләр дә өстәлеп китә бит тавышка.
Әле менә тагын шуны әйтәсе килгән иде, ни өчен менә бу курчак театрында инде.
Әйе.
Бу спектакльне уйныйбыз Петрушка курчаклары белән. Бу курчак театрының иң классик, иң беренче курчак йорты алымнары буенча Петрушка курчагы инде ул. Элек-электән бит инде...
Бармакларга киеп инде.
Әйе. Бармакларга, башын да бармакка, кулларын да бармакка киеп инде. Элек-электән бит инде бу жанр ярминкәләрдә, урамда, төрле тамашалар, сатирик жанрда булган инде ул. Шушы тамашалар аша көн күреш проблемаларына көлеп күрсәткәннәр бит инде. Ул сатирик жанрда. Камал комедияларда шулай ук сатирик жанрда язылган бит. Менә аларны шушы сатирик жанр берләштерә дип әйтер идем. Без бу юмористик алымнарны инде бераз арттырыбрак, күпертебрәк бирәбез дә. Менә шушы Петрушка курчагы белән генә шулай уйнап була аны. Бу Камал комедиясындагы кызыклы урыннарны башка төрле курчак белән шул кадәр иттереп, менә кызык итеп эшләп булмас иде. Әле тагын бераз инде безнең сахна артындагы серләрне ачыйм инде, ничек репетициялар барганын. Сәнгать җитәкчебез Илгиз Газинорч, ул бик фантазияга бай кеше. Без үзебез дә шаккатабыз. Ничек кенә уйлап таба ул шул кадәр кызык алымнарны диеп. Шундый кызык әйберләр уйлап чыгара алаймы? Без үзебез тәгәри-тәгәри көләбез. Инде үзебез эшлибез, үзебез дә шул кадәр кызык спектакль чыга инде.
Әйе, репетицияларның иң кызык чоры ул әлбәттә репетициялар. Репетицияларда төрле-төрле алымнар эзләп табырга тырышабыз. Кызыклы-кызыклы. Төрле-төрле диге пластикалар, хәрәкәтләр уйлап табырга тырышабыз. Чөнки теге тамашачыга күбрәк кызык булсын. Тамашачының
игътибарын
җәлеп итсен өчен, әйе, төрледән төрле алымнар кулланырга тырышабыз. Менә бит инде бу әсәр беренче автор өстәлендә туа. Аннары икенчеләрдән булып сулышын сәхнәдә репетиция вакытында ала.
Икенче сулышы ачылып киткәндәй була.
Икенче сулышы ачылып киткәндәй була, әйе.
Анарысын Куршак театрының күші бетінде ұлышында, біздің бет мүмкінліклер шексіз, біз бітін физик законларыны да жемірау алабыз, бізді әйберлер де үші ала, жансыз әйберлер де бізді жанлана, үшілер де үшіп ері ала. Шуңа көре, біздің мүмкінліклеріміз шексіз, біз мұнда енді әлі нәрселер көрсәтәбіз. Сезнең рәхәтләнеп, көлеп, күңел ашып, ял итеп китәсегез килсә, 28 сентябрь көнне Камал комедияларына рәхим итегез.
Бу сезнең кеше залдамы, зур залдамы уйналачак?
Кеше
залда булачак. Ләкин әлеге спектакль миңа калса, олылар өчендер күбрәк әйбәт.
Олылар өчен әйе.
Аның яш чикләнмәсе 16+. Әйе, өлкән тамашачылар өчен, гомумән без менә соңгы арада инде бик күп өлкән тамашачылар өчен иҗат итә башладык. Халык бит ул курчак театрына элек карашаның шул балалар театрына буларак кына карыйлар иде. Без инде менә бу тенденцияны җимерәбез бераз гына. Алар хәзер инде Куршак театры ул кирпеләр, тиеннәр, куяннар дип кенә күз алламыйлар. Бу инде җитди әсәрләр менә безнең театрда бит инде өлкән тамашачылар өчен Әлдермештән Әлмәндәр, Әдәмнәр, Әлфия спектакле, һәм тагын рус телендә Ханума, Ночь перед Рождеством. Бик күп алар безнең репертуарда. Без менә өлкән тамашачыны да хәзер тәрбияләбез безнең театрга килергә. Куршак театрына бүтән караш белән Қорасынлар үшін де үйрәтті біз аларын тәрбиәлейбіз. Хәм біз ұңышлы тәрбиәлейбіз деп ойлайым. Бізге тамашашы келе, спектакльдарында бик яратып қарайлар.
Нәрсе үшін келелер олар, нәрсе үзіліп келелер. Мені үлкенлер үшін Куршак театры нәрсеге ердем ете деп ойлайсыз тұрмышларында.
Әлбәттә, Куршак театры инде ул дип миссия битендә балаларны тәрбияләү. Ә менә өлкән тамашачында без тәрбияләбез дип әйтер идем. Алар да бит шушы спектакльләрне карап, тормышка карата мөнәсәбәтләрен үзгәртәләр. Менә мәсәлән, Әдәмнәр спектаклендә инде ул шулкадәр тетрәндергеч спектакль, халык аны караганнан соң гомумән тормышка карата бүтән күзлектән карап китәләр бит инде бу спектакльдан соң. Әле менә күптән түгел генә безнең Әлдермештән Әлмәндәр спектакле булды. Аны караганнан соң да бик күп яхшы фикерләр яздылар безгә. Минем шундый тормышында начар вакыт иде, сезнең спектакльне карагачтан соң шундый җиңеллек алдым, тормышка карата
әйе,
яшәү мәгънәсе барлыкка килде минем дип язды менә бер тамашачы. Шулай булгач, менә кеше күңелендә шундый фикерләр, шундый тойгылар тудыра алгачтан соң менә шушы кечкенә генә Куршак ул тамашачыны елата да ала, көлдерә дә ала. Димәк, менә Куршак театрының көче шунда инде.
Мен калса күңелләрен нишкәреп китә торгандыр әйе бит. Әдәмнәрдән генә карасак та, аны әгәр дә шин актерлар белән куйсак, аның эффекты да алай ук булмас иде. Ә менә Куршак театры, чөнки ул беренчедән балачакка шундый саф хисләргә алып кайта һәм кешенең күңелен нишкәртеп, ул инде яңадан үзенчә тәрбияләй дип әйтергә кирәк.
Дөрес әйтәсез.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер игътибарыгызга студиябез кунаклары искә алган Әлдермештән Әлмәндәр спектакленнән бер фрагмент тәкъдим итәбез. Драматург Туфан Миңнуллин әсәре, спектакльне сәхнәгә куючы режиссер Илгиз Сәйниев, рольләрдә Татар дәүләт әкият Куршак театры артистлары.
Әжәл дұстан қолыңа бермәскә, Сен төбәй сәндә мин итмәдім, Әжәл дұстан қолыңа бермәскә!
Нәрсенің шулай екенін білесің, мен ішінсейін, олар. Әне, қатының да қызық, қазақ деп кіне яшады де, мәңгіләсін аңламай. Әй, сен де шуға қошылып, мені ашуланасың.
Ашуланмыйм әтей, ашуланмыйм.
Ашулансаң да, өпкәләмем. Дүрт әне кәшен қайты, биш әуләп ашулансағыз да, сүйінер кенә үйді. Хәлләрің нешіксің олам?
Юғ инде, бүтте.
Тоқтайлы зарлама, зарлама. Зарланасы болма.
Өзің сұрайсан бе.
Сұң яқшы деген. Жырлы, бие күл. Шулайның мәғнәсі шында, қызықның мәғнәсі де шында. Сен зарлана дейм, мен зарлансам. Сен сұқрана дейм, мен сұқрансам. Дей бола, тоқталы олып. Хазір, хазір тоқталы.
Ойяма расы.
Үзім білем олым қазір.
Ансыз ғына сүйлеші!
Ей, олым, мен сүйлесімді білем. Менім де нәрсе әйтесіңді, әйтесіңді, сен де білесің. Әйде, мені шушы, әшіген балдан әзірек ауыз өйтіп алсақ, шифасы деме қалмас. Тоқтайлы. Әй, рамларыны қырып, ясап қойған едім. Үлгіруі жеткенді. Шықай әлі. Әзі. Әй, олам, нәрсе айтсаң да айт. Қатының ұсар.
Ай, хатынам осал, шушы балны үйге кертмей. Эй, бусы қол гына бит бу, бал гына. Мәле улым, мә, папап кыял.
Ауыр айтмас микән?
Атан кушкач ауыр айтмас, айда тып.
Шулай дисе.
Айда. Эй, улым, менә шулай.
Нәрсә шулай?
Үләргә, үләргә ашыкмады.
Син мин ашыкмыйм да би.
Эй, ашыгасың улым, ашыгасың. Син әле дүрт энекәшең өчен яшәргә тиеш. Менә кызык шунда була ки, синең яңа әҗәл килә, куркыткан була. Әйдә, Искәндәр, сау булаш бу дөнья белән ди. Әй, син дә инде. Әй, шулай итеп яшәгәнче дип, риза буласың. Риза булмаса кирәк. Алдаларга кирәк була җәннәт.
Әй, алдасың аны.
Ә син алдала, җыен тап. Менә әҗәл килә, сине куркыткан була. Ә син бирешмисең? Ә, синең белән. Маташкан арада. Күн уса.
Әйе,
әйе. А, башка кешеләр янына да барырга соңга кала. Менә синең аркада мин шаклы кеше озак яшәп кала. Аңладыңмы?
Аңладым.
Менә шулай. Ала парга дигән әй асыл. Туктале улым. Әйдә әле җырлан. Әй,
булмый.
Җырлай, булы.
Яй, хари. Ала парга дигән әй асыл. Кыш!
Кышмәгән арыш шумары.
Әйгә кәрі.
Әй, улым. Ой, сөйләшмәдек бит әле.
Сөйләштек бит инде. Әте.
Барый, давай, сабас. Балкес. Улар, бераздан хатының шәй ясап чыгарырсың, яме?
Ярар, әте, әйтер. Ой,